Spoľme sa, drahí bratia, milé sestry, k modlitbe a modlíme sa slovami piesne, ktorú sme spievali. Milosrdný Ježiši, odpusť mne hriešnému, úbohej mojej duši, srdcu nevernému. Však si trpkú smrť podstúpil, aby si hriešných vykúpil, tak i mňa, blúdiaceho, bezmocného. Ach, príď môj Ježiši, pozdvihni ma, zo všetkých úzkostí vytrhni ma, strápeného. Amen. Drahí bratia, milé sestry, z úcty voči Božiemu slovu povstaňte a vypočujte si slova, ktoré nám dnes poslúžia ako základ kázňového príhovoru. Sú to slova, ktoré sú zapísané v žalme, ktorý je predpísaný na túto dnešnú nedeľu. Je to žalm 31. Z úcty pred Božím slovom takto v 1. až 6. verši čítame. K tebe sa utiekam, o Hospodine, kiež nikdy nie som zahambený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou. Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni. Buď mi ochranným bralom, ohradeným domom, aby si ma zachránil. Lebo ty si mi skalou a mojím hradom. Pre svoje meno veď ma a sprevádzaj. Vyveď ma zo siete, ktorú mi tajne nastavili, lebo si mojím útočiskom. Do tvojej ruky porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, o Hospodine Bože verný. Amen. Drahí bratia, milé sestry, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi dnešnou nedeľu vstupujeme do pôstneho obdobia, ktoré si v kresťanskej tradícii radíme do obdobia pred sviatkami Veľkej noci. Pôst je vnímaný ako prípravné obdobie a slúži k dobrovoľnému odriekaniu sa jedla, nápojov alebo iných pôžitkov, čím dochádza predovšetkým k duchovnej očiste, učeniu sa seba disciplíny a taktiež k regenerácii organizmu. Dnes by som sa chcel spolu s vami pozrieť na taký rozmanitý význam pôstu a práve tieto tri veci, ktoré som spomenul, hovoria o tom, aký význam a zmysel pôst aj v súčasnej dobe pre človeka má. Ide o duchovnú očistu, učeniu sa sebadisciplíne a tiež aj z medicínskeho pohľadu k regenerácii organizmu. 40-dňový pôst, tak ako ho poznáme v Božom slove a tak ako je aj v tej našej kresťanskej tradícii pred veľkonočným obdobím zaužívaný, je v Božom slove spomínaný. A je spomínaný s kľúčovými osobnosťami Božieho slova, s kľúčovými postavami, s ktorými sa stretávame. A dokonca stretávame sa s nimi so všetkými naraz na jednom mieste. A tieto kľúčové postavy Božieho slova sú tie postavy, ktoré stretávajú aj samotní učeníci, keď prichádzajú na vrch premenenia, keď prichádzajú so svojím pánom Ježišom Kristom, a vidia, ako sa Ježiš zhovára s Mojžišom a s Eliášom. To je taká veľmi zaujímavá vec, že práve tieto tri osobnosti sa stretávajú na jednom vrchu, dnes ho nazývame vrchom premenenia, a je to opísaná udalosť, o ktorej sa môžeme dočítať v Novej zmluve. Prvá z týchto osobností je pre nás asi taká najzásadnejšia, keďže ide o Božieho syna, pána Ježiša Krista. S jeho 40-dňovým pôstom sa totižto stretávame, tak ako to bolo dnes aj prečítané alebo zaspievané spred oltára, kde čítame o Ježišovom pokúšaní, ktorému predchádzal 40-dňový pôst. Teda na začiatku svojho verejného účinkovania pán Ježiš vstupuje do takéhoto 40-dňového pôstu. A napokon je tento jeho pôst zakončený pokúšaním. Trojakým pokúšaním. Rovnako so 40-dňovým pôstom sa stretávame aj s biblickým mužom menom Mojžiš. A s týmto jeho pôstom sa stretávame vo chvíli, keď vystupuje na vrch Sinaj. Na tomto vrchu Sinaj totižto Mojžiš má dostať od Pána Boha 10 Božích prikázaní. Ale tejto samotnej udalosti predchádza pôst. Pôst Mojžiša. Tou treťou osobnosťou, o ktorej sa dočítame v súvislosti so 40-dňovým pôstom, je zmienka o prorokovi Eliášovi. Eliáš, predtým, než kráčal 40 dní a 40 nocí v pôste ku vrchu Choreb, nasytil ho anjel. A takto dokázal vydržať tých 40 dní a 40 nocí. Teda tento biblický, alebo tieto tri osobnosti z Božieho slova a tieto tri biblické spomienky na 40-dňový a 40-nočný pôst sú inšpiráciou aj pre nás, 40-dňový pôst. Pre nás, aby sme tento pôst aj my zadržali. Že to nie je len vec minulosti, niečo, čo by sa nás nemalo týkať, ale že to patrí aj k duchovnému životu kresťana v súčasnej dobe. Na význam pôstu však možno nazerať nielen z náboženského pohľadu, ale aj z medicínskeho. Pôst, totiž to dočítal som sa, dokáže naštartovať v tele človeka určité procesy, ktoré telo v bežnom režime nedokáže vykonať. Počas pôstu totiž to dochádza k procesu, ktorý sa podľa medicíny nazýva autofágia. Je to proces, pri ktorom dokážu bunky tela recyklovať poškodené časti a ničia sa tak tieto poškodené a čistia sa takto tie poškodené časti od toxínov. Neviem, či ste toto vedeli, možno áno, ak sa venujete, možno zdravo vede, ale aj takýto zmysel pôst má z toho medicínskeho pohľadu. Okrem toho, že nám teda pôst pomáha aj pri chudnutí, a na to sa ja teším tiež, že sa mi to, verím, dúfam aj podarí, že takto o 40 dní táto kazateľnica nebude musieť znášať taký tlak. Ale pomáha tiež aj pri zápalových procesoch. Pôst pomáha pri zápalových procesoch. Pomáha pri upravení hladiny cukru či tlaku krvi. A takýmto spôsobom vlastne je prevenciou proti civilizačným ochoreniam. Zaujímavé, že? Ale aj z psychologického pohľadu sa môžeme na pôst pozerať, pretože pôst nás učí sebadisciplíne. Aký ste ako kresťania disciplinovaní? Máte seba disciplínu? Pretože práve pôst nás vedie k ovládaniu našich inštinktov, našich túžob, čo napokon zvyšuje našu mentálnu odolnosť. Z rôznych štúdií sa dozvedáme o tom, že ľudia počas pôstu uvádzajú lepšiu schopnosť sústrediť sa a rovnako lepšiu schopnosť víťaziť nad závislosťou. Závislosťou nad cukrom, alebo kofeínom. A teraz pre mladých poviem, pomáha aj pri závislosti na sociálnych sieťach. Ale to možno aj vy starší máte s tým problém, čo poviete. Pôst teda, drahí bratia, milé sestry, nemal len zmysel len v biblickom období, ale jeho význam je širokospektrálny aj pre nás v súčasnej dobe, aj pre tú duchovnú oblasť. Práve táto dnešná prvá pôstna nedeľa nás teda svojím obsahom, ako som to už aj v úvode povedal, vedie k zápasu a boju proti pokušeniam. Rovnako ako náš Pán Ježiš Kristus, aj my sa pripravujeme. A to nielen na slávenie najväčších sviatkov kresťanstva, ktorými sú sviatky Veľkej noci, ale rovnako sa dlhodobo pripravujeme aj na to, že ak jedného dňa príde Pán, a On určite príde, aby sme dokázali a mohli obstáť pred Jeho tvárou. Aj preto je potrebná sebadisciplína. Pravda nie je preto, aby sme sa mohli alebo mali čím chváliť pred Bohom, že niečo dokážeme my sami. Nie preto, že by sme vychádzali z predpokladu, že nám naša vlastná snaha nejako môže zaručiť spasenie. Ale preto, aby sme vo svojom kresťanskom živote mohli svoje sily aj zmysly koncentrovať plne na službu Bohu. Aby nás rôzne lákadlá sveta nezviedli od lásky k Bohu a od lásky k Ježišovi Kristovi. To sa nám totižto v našom kresťanskom živote môže ľahko stať. Preto potrebujeme sebadisciplínu. A práve ten prečítaný 31. žalm, ktorý je predpísaným žalmom pre túto dnešnú nedelu, nám v tom chce tiež pomôcť. Tento žalm je vnímaný ako mesiášsky žalm. Je obrazom totižto utrpenia, alebo predobrazom utrpenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Rovnako je tento žalm takou úžasnou pomocou aj pre náš život viery. Pretože je to hlboká modlitba dôverujúceho srdca, ktoré sa spolieha a dôveruje v súžení Hospodinovi. Autorstvo tohto žalmu sa pripisuje kráľovi Dávidovi. Tento kráľ Dávid prechádzal od hlbokej úzkosti k radosnému vyznaniu, že sa nachádza v Božej ochrane. A to môže byť pre nás tiež dobrou motiváciou modliť sa tento žalm, slova tohto žalmu. V úvode totižto tohto žalmu kráľ Dávid prosí o jednu veľmi dôležitú a zásadnú vec. Hovorí, k tebe sa utiekam, o Hospodine, kiež nikdy nie som zahambený. Hebrejské slovo, ktoré kráľ Dávid používa v tomto texte chása, vyjadruje miesto istoty. Miesto, kam sa človek, ktorý v Boha dôveruje, môže utiekať. K tebe sa utiekam, hovorí kráľ Dávid, čím vlastne vyjadruje svoj osobný vzťah s Bohom. Boh mu je totižto útočiskom, miestom, kde sa Dávid cíti v bezpečí. A nám tieto slová, drahí bratia, milé sestry, kladú v tento dnešný deň prvej pôstnej nedele jednu zásadnú otázku. Čo je tvojim útočiskom? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, či máte v živote miesto, kde sa cítite bezpečne? Máte vôbec takéto miesto vo svojom živote? Máte takýto pevný bod, kam sa stále môžete vrátiť? Miesto, kde dokážete všetko zložiť, kde sa môžete prestať báť všetkého, čím ste obkolesení, kde viete, že vám nič nehrozí. Máte takéto miesto? Alebo skôr žijete v trvalej neistote, strachu a strese? Možno, že som to spomínal minulý týždeň, ale minulý týždeň, teda ten predchádzajúci týždeň, sme mali stretnutie s jedným psychológom, ktorý založil tzv. Inštitút stresu, ktorý vo svojom živote prežil syndrom vyhorenia, až do takej situácie sa dostal, že ho to skoro stalo život. Bol vysoko postavený profesor, dokonca myslím, že bol dekanom jednej fakulty. Bol natoľko vyťažený, hyperaktívny, on hovorí, že má ADHD, že proste nedokázal prestať sa hýbať, stále musel niečo robiť, až ho to doviedlo k tomu, že sa dostal na pokraj svojho života. Syndrom vyhorenia môže skončiť aj smrťou, fyzickou. Ale pomohli mu, dostal sa z toho a tak si uvedomil, že chce pomôcť druhým ľuďom, ktorí sa do takejto situácie môžu dostať. A založil inštitút stresu. A nám prednášal ako farárom a viete, takú zaujímavú vec povedal, keďže je evanjelik, veľmi chce pomôcť našej cirkvi, lebo si uvedomuje, že v tých pomocných profesiách, medzi ktoré patrí aj služba Bohu, kňazská služba, sú kňazi vystavení riziku ohrozeniu syndromu vyhorenia. Myslíte si, že je to možné? Môže farár vyhorieť? Môže. Môže vyhorieť hlavne vtedy, keď nemá miesto. Keď nemá tú chvíľu, ten moment, kde môže všetko zložiť. Je to preto tento žalm nesmierne dôležitý pre každého jedného z nás. Kráľ Dávid nás v tomto žalme učí, že naše útočisko je v Bohu. V Božej blízkosti. Kráľ Dávid sa v tejto Božej blízkosti cíti v absolútnom bezpečí. Aj preto sa k nemu stále vracia a svoje srdce pred ním otvára. Robí to preto, aby sa mohol očistiť. A to je jedna veľmi zásadná a dôležitá vec aj v našom živote viery. Uvedomiť si svoju hriešnosť. Pretože práve hriech je dôvod toho, prečo sa človek Bohu vzdialuje. Táto dnešná nedeľa nás teda vedie k tomu, aby sme bojovali s pokušením. A keď zlyháme, nastáva stav hriechu a ten nás od Pána Boha oddeluje, vzdialuje. No tento žalm, drahí bratia, milé sestry, vyjadruje, že je možné to napraviť. Že aj keď sa dostaneme do stavu hriechu, keď sa v našom živote hriech vynára, oddialuje nás to pravda od Pána Boha, ale je cesty späť. A práve na to nám ukazuje kráľ Dávid v tomto jedinečnom, výnimočnom žalme, keď poukazuje na Božiu spravodlivosť, ktorá nás môže zachrániť. Áno, hriech človeka od Boha oddialuje. A všetci sme hriešni. Každý z nás. A ja som hriešný. A ten hriech spôsobuje to, že čím viac ma ten hriech vťahuje do svojich pazúrov, tým viac som Bohu vzdialený. A zbaviť ma hriechu môže jedine Boh. A robí to tak, že mi odpúšťa. Robí to tak, že si môžem vo svojom živote prostredníctvom Ducha Svätého uvedomiť, čo Boh pre mňa a pre moju záchranu urobil, keď poslal svojho syna Pána Ježiša Krista, aby som mohol byť spasený. Aj král Dávid sa spolieha na Božiu spravodlivosť. A to z jedného zásadného dôvodu vyjadruje to v týchto slovách. Kiež nikdy nie som zahambený. Boli ste už niekedy, drahí bratia, milé sestry, v živote niekedy zahambení? Zažili ste už hanbu? Ja keď som bol mladší, tak sa mi to stávalo pravidelne, ale dneska sa mi to stáva, ale už nie až tak veľmi. Nadobudol som nejaké také, verím, že zdravé sebavedomie, ale v istom čase sa mi stávalo, že keď som bol zahambený, tak som sa zvykol začervenať. Už sa vám to stalo? A keď sa začervenáte a všetci na vás pozerajú, tak to je ten najhorší moment v živote človeka. Byť zahambený, to je, ktorý by sa človek najradšej niekde schoval. Byť zahambený, to je strašne nepríjemný pocit. Ako s tým zápasiť, aby som nemusel byť zahambený? Zahambenie, dočítal som sa, je emócia, ktorá útočí na identitu človeka a vyvoláva pocit nedostatočnosti. Vyvoláva pocit nedostatočnosti. Možno deti aj dnes zápasia s týmto pocitom nedostatočnosti. Psychológovia hovoria o rôznych dôvodoch, prečo sa to tak deje. Nechcem ich teraz menovať. Ale najčastejšie to býva nalomené sebavedomie. Ako nad tým víťaziť? Totižto človek má v sebe aj obranný mechanizmus. Najčastejšie, ak človek zápasí s tou zahambenosťou alebo nalomenosťou svojej osobnosti, keď zápasí s nedostatočnosťou, tak sa uzatvára sám do seba, ukrýva sa pred svetom, uteká. Niekedy mu v tom pomáhajú práve sociálne siete, kde sa môže cítiť trošku bezpečnejšie. Aké je tvoje miesto, kde ty utekáš, aby si nebol zahambený? Aj u dospelého človeka sa môže dostaviť stavu nedostatočnosti, zahambenosti. Vo chvíľach, keď na seba kladie vysoké nároky, keď má sklon perfekcionizmu, a vtedy sa dostaví stav, že niečo nezvládne. Nezvláda to v rodine. Nezvláda to pri výchove detí. Nezvláda to v práci. Ani v spoločnosti, v ktorej žije. Zažiť hanbu teda, drahí bratia, milé sestry, nie je niečo, čo by nám bolo vzdialené. Že nie. Keďže máme, dnes budeme si dávať aj také požehnanie pri zakončení Národného týždňa manželstva, aj keď to bolo minulý týždeň, ale niekedy aj v tých manželstvách môžeme cítiť takú zahambenosť, že sme to nezvládli, že sme to nedali. A to nás zvykne frustrovať. Obranný mechanizmus, ako hovoria psychológovia, pred takýmto stavom nás zvykne obrniť, ale niekedy nezdravo. A to tým, že bývame agresívni, zvykneme klamať, kamuflovať, vymýšľať si, bývame nahnevaní, izolujeme sa od spoločnosti. Zvyknete to niekedy robiť? Alebo inokedy si pomáhame inými barličkami, a to peniazmi, si myslíme, že všetko môžeme mať a peniaze nám dajú dostatočné sebavedomie, alebo sme arogantní. Toto sú všetko spôsoby, akým chceme prekryť svoju hanbu. Písateľa žalmu však netrápi to, čo si o ňom myslia iní ľudia. Jeho trápi to, či nebude zahambený pred Božou tvárou. To hebrejské slovo, ktoré používa kráľ Dávid na vyjadrenie tohto slova, ktoré prekladáme do slovenčiny ako hanba, je hebrejské slovo búš. Znamená zahambenosť, alebo hanba ako taká. A prvýkrát sa s týmto slovom v Biblii stretávame vo chvíli, keď sa Adam a Eva, potom ako boli stvorení, prechádzajú nahý v raji. A tam sa používa toto Božie slovo a nehambili sa. Takže vlastne na základe tohto môžeme vydedukovať, že tá hanba je spôsobená hriechom. Lebo už potom, ako zhrešili, sa začali hanbiť. Žalmista nám dnes hovorí a radí, ako je možné zbaviť sa tejto hanby. A tá cesta je zbaviť sa hriechu. Božou spravodlivosťou. Zaodieť sa do nej, do Božej spravodlivosti. Pretože Božia spravodlivosť prináša ovocie zdravého sebavedomia. A král Dávid nás takto učí, ako predchádzať zahambenosti. A teda, čo by nás v živote malo naozaj trápiť, je nie to, čo si o nás ľudia myslia, ale čo si o nás myslí Boh. Či keď jedného dňa, a môže sa to stať aj zajtra, alebo ešte aj dnes, ak sa postavím pred Božiu tvár, či nebudem zahambený. Pôstny čas, drahí bratia, milé sestry, nás takto vedie k tomu, aby sme sa pýtali v prvom rade, čo si o mne myslíš, Bože, ty? Dokážem azda obstať pred tvojou tvárou? Nebudem zahambený, ak by som sa pred teba mal postaviť dnes? Tento žalm kráľa Davida je vyjadrením jeho dôvery. Dávid vie, áno, môžem byť pred Bohom zahambený, ale zároveň vie, že jediný, kto ho od tej budúcej hanby môže zachrániť a ho môže zbaviť tejto hanby budúcej, je samotný Boh. Preto Boh je jeho útočiskom. Aj preto hovorí v tom 6. verši tohto 31. žalmu: do tvojej ruky porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, o Hospodine, Bože verný. Takto sa vložme aj my do Božích rúk. Amen. Ak sa teraz skloňme a modlíme sa. Láskavý a dobrotivý náš Pane, ďakujeme Ti za to, že si môžeme uvedomiť, že aj my môžeme svojho ducha porúčať do Tvojich svätých rúk, lebo pri Tebe máme útočisko. Ty si našim ochranným bralom, ohradeným domom, aby si nás mohol zachrániť. Prosíme ťa preto, drahý Pane, aj v tento dnešný deň, žehnaj nás a ved naše kroky tak, aby sme nemuseli byť zahambení, predovšetkým pred Tebou. Uč nás aj v tomto pôstnom čase seba disciplíne, aby sme dokázali dobrý boj viery bojovať, dôverovať Tebe. Keď padneme, aby sme vedeli, kam sa môžeme vrátiť, kde nás čaká milujúca náruč. Ale zároveň, aby sme sa cvičili aj v takej seba disciplíne, ktorá môže v nás budovať zdravé sebavedomie. Nie pýchu, ale práve naopak pokoru pred Tebou, ktorá si uvedomuje, ako veľmi je závislá na Tebe, na Tvojej láske, na Tvojej milosti a na Tvojom odpúšťaní. Preto sa aj dnes, drahý Pane, takto kladieme do Tvojich svätých rúk. Do Tvojich rúk, Pane, porúčame svojho ducha, lebo Ty si nás vykúpil, lebo Ty si verný Boh. Za to Ti dnes ďakujeme. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov.